Viwa.
Mboki na baibanso bozili baku ya kolanda sango lokota lingala na Viwa, The Voice of America, uta Washington, egi isango bobandi. Mposo elamu na biso awa na Viwa. Bokono bwa ebola bo monisa mili susu na mbandaka na ituka Equateur, INRB e uti kondima yango Viwa lingala epese ki maloba na mokambi ya ituka Equateur bobo boloko bolumbu otolanda mokambi ya ituka ya Equateur.
Sengi kaya batu bazako kufu kekutangu bazako kufwa mutazako bimamakila na zolo na munoko azako santa nzoto nyoto te zako bimamakila tangu bakonstate senchem person boye mbe bazo waki makila bateko sala teste na bapare batike laka bangose zaki au tangu batari teste bamoni kezali positif mbe baedu kakinda balobito zila confirmation na échantillon la tinda qui na kinsata ya INRB. Alors kaka lelo INRB ba uti ko bengi tabiso e kawa na eza positif tranquillement ebola e koti na province ya Equateur précisément na jila mbandaka na quartier Erkoum.
Bongo yango ebola ezongi lisusu tukwe koloba na nini po esilaki
ebola esilaki na oyebi biso awa toza na zamba ebola eza kouta na ba tomsuri. Alors loko la crise des Ali bato bazako tia bakile na bango kokaka bato msiri kokota na bazamba banyamo bazali kokufwa kala kaka nivo ya bato na biso ezali na bato bazali kokomponde na bachate na bato basalaka bapresi na bazamba eza bonkoko na bango ntango bazali kolia bato msiri wana konsekuence na yango nde tokomi lisusu na bitamboi. Alors tokoyebisa bango bemake so msiri motasimba lisusu te.
Bokono bwa ebola ebobi mili susu na Equateur tango ekolo Congo Democratique ezali nanu kobunda na bokono mosusu bwa ebola na monyele ya mboka kuna na Beni na Nord Kivu. Mokoni moko ya ebola akimaki na esika ya liselisi amimonisi grasa Kigoma Mulisa nde kombo na ye tolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi uto Beni.
Ilingi mubali grasa Kiyoma abimeli sima mikolo ebele yako kima lipinga ya mingi angabaye bazali kubundisa bukono bwa ebola.
Kitu enye leata nako sekana ni ebola.
Ilitika ki na munga ki ezali ebola. Na kima ki puna komono ete baimbo kabazali kukufa. Na sali mikolo lika tukumitano. Na zwaki mino zambe ya sali sinami.
Mwana saidia, mishapona.
Una ye, baye bazali kumoluka bati kaye poete asili kubika.
Neno langu la mwiso kwanza.
Milubaya suka puna ngai, baye bazali kuluka ngai batika ngai poete na sala neti zalaki kinosika lipinga riposte elobi na enote loko moko utaingu mabini Erika Mwisi puna Viwa Afrika.
Libota lia kondo zuzi Rafael yani oyu akufaki mposo moleki ye adalaki kosambisa Vital Kamerhe Mokambi ya ndako ya mosala ya president Vital Kamerhe ya president Félix Tshisekedi. Libota liye likutani lelo na procureur ya République na miso ya minganga ya mibeko po Itali autopsi ya papa na bango tonde kona bango libota elobi ete ezali nanu kozela bilembo ya autopsi eye ekopesa mela bango na kokangama na sima poso mibale bokuta yango bosala mitango nungu nungu ezali mwa mingi na likambo yango vyo walingala epeseke maloba na mokambi ya syndicat autonome ya ba magistrat Edmond Isofa Izuba to landa ye.
Na makelele yo eza koloba na nyungu nyungu eza koloba tomoni ke likambo malamu wa kosala ezali il faudrait que ba sécuriser ba magistrat oyo bazali en charge ya ba dossier wana di a 100 jours puisque ndenge toyebi na ba dossier wana ezali kaka makambo ba maison préfabriquée tozana makambo ya oyo etali ba produit pharmaceutique tozana makambo na oyo etali ba nzela oyo esengelaki esalama oyo pe mbongo ezalaki detourne eza na makambo oyo etali oyo tobengi baso de mouton donc ezali ya loba magistrat nyonso na ya parti na ba oyo bazali liboso ya tribunal esengeli